Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Ce coaliții se pot înfiripa noul Consiliu Municipal Chișinău, care a avut astăzi prima ședință după alegeri? Analistul român Sorin Ioniță crede că viitorul guvern moldovean poate avea un deficit de credibilitate.
Moldova în momentul ăsta trebuie să aibă un program foarte clar, niște lideri foarte credibili care să meargă și să curteze Europa cu credibilitate personală. Ori exact asta este soluția care s-a evitat.
Fostul ministru al finanțelor alăturat societății civile Veceslav Negruță avertizează despre posibile pierderi bugetare. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Candidatul desemnat la funcția de premier, Valeriu Streleț, a început marți consultările privind programul de guvernare. El va avea întrevederi cu fracțiunile parlamentare, cu reprezentanții ai mediului academic și ai patronatelor, relatează IPN. Potrivit unui comunicat de presă al PLDM, Valeriu Streleț a avut deja o întrevedere cu reprezentanții Partidului Democrat, urmând ca în cursul serii de marți să se întâlnească și cu reprezentanți ai Partidului Liberal. Miercuri, Streleț are programat de întâlniri cu reprezentanții Asociației Uniunilor de Creație, ai societății civile și ai mediului de afaceri. Turcia și Statele Unite discută modalități de a alunga pe militanții grupării Statul Islamic din teritoriul sirian de la granița turcească, de a crea o zonă sigură pentru miile de refugiați sirieni și de a tăia principala rută de aprovizionare a jihadiștilor. Discuțiile au avut loc după ce Turcia a lansat săptămâna trecută o ofensivă masivă împotriva pozițiilor jihadiste din Siria și Irak. Oficialitățile administrației de la Washington au anunțat că discuțiile cu Turcia au în vedere o porțiune de teritoriu de 110 km, controlată acum de gruparea Statului Islamic și unde Statele Unite au lansat atacuri aeriene ce vor fi intensificate de acum încolo pentru că va exista posibilitatea de a fi lansate de pe teritoriul turc. Oficialitățile americane au precizat însă că Washingtonul și Ankara nu au ajuns încă la o înțelegere privind stabilirea unei zone sigure la granița turcească. Procurorii ruși au declarat în mod oficial că activitățile în Rusia ale organizației americane National Endowment for Democracy, NED, sunt indezirabile, deschizând calea pentru a scoate în afara legii această organizație neguvernamentală americană pe teritoriul rus. Adjunctul procurorului general Vladimir Malinovski a ordonat Ministerului de Justiție să înregistreze National Endowment for Democracy ca indezirabilă, în linie cu o controversată legislație semnată în mai de președintele Vladimir Putin, care prevede ca organizațiile neguvernamentale cu fonduri din străinătate să se declare agenți străini. E pentru prima oară că autoritățile ruse aplică această lege, despre care militanții pentru drepturile omului spun că e menită să opreseze societatea civilă. Într-o declarație postată pe site-ul procuratorii rusești, se spune că procurorii au ajuns la concluzia că National Endowment for Democracy reprezintă o amenințare la adresa ordinii constituționale din Rusia, a capacității de apărare și a securității statului rus. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că șeful FIFA, Sepp Blatter, merită premiul Nobel pentru activitatea sa în fruntea organizației care guvernează fotbalul mondial, aflată în centrul unui masiv scandal de corupție. Cred că oameni ca domnul Blatter și alți lideri ai principalilor federații sportive internaționale sau de la Comitetul Internațional Olimpic merită mulțumiri și o recunoaștere specială din partea organizațiilor civice. Dacă e cineva care merită premiul Nobel, acești oameni sunt aceia, a spus Vladimir Putin într-un interviu pentru televiziunea elvețiană. Sepp Blatter și-a anunțat demisia de la șefia FIFA în 2 iunie în contextul unei anchete americane și elvețiene asupra corupției din fotbalul internațional.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Consiliul Municipal Chișinău și-a ținut astăzi prima ședință de după alegerile de la 14 iunie. Spre deosebire de Parlament, unde, după locale, s-a format rapid o nouă coaliție majoritară de guvernare la nivel central, în Consiliul Municipal negocierile trenează. Partidele numite pro-europene domină, dar o coaliție depinde de formațiunea fostului premier Iurie Leancă, pe care partidele guvernării nu au primit-o în alianța la nivel central, relatează Ala Ceapai.
Cele 7 partide care au acces în Consiliul Municipal Chișinău și-au creat astăzi oficial fracțiunile. Ca și în precedentele 2 mandate ale primarului liberal Dorin Chirtoacă, raportul de forțe în municipalitate este la limită. Partidele declarate pro-europene PL, PLDM, PD și PPM au cu un consilier în plus față de cele de stânga PSRM, PCRM și Partidul Nostru. Dacă se coalizează, partidele pro-europene ar putea forma o majoritate de 26 de voturi, minimum necesar pentru a putea adopta decizii la nivel de municipalitate. Partidul fostului premier Iurie Leancă anunța încă înainte de victoria liberalului Chirtoacă că ar fi demarat negocierile cu PL în vederea formării unei coaliții pro-europene în Consiliul Municipal Chișinău. Astăzi, Oazu Nantoi a spus însă că formațiunea pe care o reprezintă nu-și dorește la nivel de municipalitate negocieri pe care le-a numit dezgustătoare și irresponsabile purtate de partidele parlamentare pentru formarea guvernării, negocieri la care formațiunea fostului premier Leancă nu a fost invitată să participe.
Chemăm pe toți colegii din Consiliul Municipal Chișinău și pe cei de la PL, în primul rând, la un comportament responsabil și onest.
Primarul Dorin Chirtoacă a explicat că pentru formațiunea sa prioritare au fost negocierile la nivel central în care personal a fost implicat. Amintim că edilul capitalei a insistat ca la negocierile pentru formarea guvernului să ia parte și formațiunea lui Leancă, sprijinul căreia, potrivit experților, i-a asigurat victoria în al doilea tur. Dorin Chirtoacă a mai spus astăzi că, întrucât lucrurile par clare în ce privește învestirea noului guvern, a și purces la negocierile la nivel municipal.
La aceste negocieri participă Partidul Liberal, Partidul Popular European Iurie Leancă, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat. Voința de a crea se va vedea din fapte, nu din vorbe. De exemplu, noi nu avem de gând să votăm ceva cu socialiști. În cazul în care vom vedea vot comun altor fracțiuni socialiști, asta deja va însemna că avem probleme și semne de întrebare.
Deocamdată nu este limpede dacă partidele de stânga din CMC vor dori să formeze un front comun. Cea mai numeroasă fracțiune din municipalitate, PSRM, care deține 19 mandate, pare să nu se grăbească să-și caute aliați. Deși inițial exista o înțelegere între formațiunea lui Dodon și cea condusă de Usatăi să se coalizeze la nivel local, înțelegerea a fost încălcată în mai multe raioane. Președinta fracțiunii Partidului Nostru, Elena Panuș, a spus că cei 3 consilieri ai formațiunii sunt dispuși să colaboreze, dar nu a menționat cu cine. Șeful fracțiunii comuniștilor, Vasile Chirtoca, a dezaprobat formarea coalițiilor la nivel de municipalitate, insistând pe mai puțină politică și mai multe proiecte concrete în CMC. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sorin Ioniță este un cunoscut expert în administrație publică și dezvoltare din România, în trecut președinte al Societății Academice Române, iar astăzi președinte al Think Tank-ului Expert Forum. A fost implicat în mai multe proiecte europene în Republica Moldova și urmărește situația politică moldoveană. Valentina Ursu l-a întrebat cum vede formarea noii guvernări la Chișinău cu 2 zile înainte de așteptata investitură a guvernului Streleț.
Se vede de aici, în primul rând, frustrarea din societate că nu se poate ajunge la o decizie tranșantă nici măcar când situația economică e destul de proastă și sunt atâtea priorități. Și iată că ce vedem acum cred că e un fel de paralizie a deciziei. Deci mergem înainte de-a bușilea fără să fie foarte clar către ce. Desemnarea premierului a fost un fiasco până la urmă. Cel puțin în raport cu ce se aștepta, cum să zic, partea mai reformistă a societății moldovenești. Și nu cred că foarte multă lume se așteaptă că aranjamentul ăsta propus acum să fie foarte stabil. În primul rând, nu este foarte clar. Aceasta este o guvernare pentru ce? Pentru care obiective?
Un guvern pro-european cu multă reticență din partea opiniei publice în privința acestei apropiere a Moldovei de UE. Asta constată mai mulți observatori.
Moldova în momentul ăsta trebuia să aibă un program foarte clar, niște lideri foarte credibili care să meargă și să curteze Europa și partenerii externi, ca să zic așa, cu credibilitate personală. Ori exact asta este soluția care s-a evitat în Moldova. Nu știm de ce, nu putem decât bănui de ce de aici.
Și bănuielile care ar fi, domnule Ioniță?
Păi a fost destul de circulat zilele astea acel celebru interviu al domnului Mihai Ghimpu de la ProTV, în care o respingea pe candidata Maia Sandu. Ori era un interviu destul de halucinant, pentru că trecând dincolo de cuvinte și de coloratură, dar la argumente, era straniu. Deci domnul Ghimpu de fapt a respins o pe alocuri spunea, păi de ce repetă ea ce am scris noi în program? Deci, practic, o acuza că vrea să aplice măsuri pe care le aveau în program, dar de ce zice ea în locul nostru o chestie de genul ăsta? Plus că acea idee că un prim-ministru trebuie să execute ce îi spune o coaliție de partide este o idee destul de naivă. Adică, sigur că trebuie să existe o cooperare, trebuie să existe o negociere permanentă între o coaliție de partide și un prim-ministru, dar nu poți să iei complet unui premier atribuția de a avea un cuvânt în alegerea colegilor. Și dată fiind situația politică din Moldova, mie mi se părea de bun simț condiția pe care o pusese doamna Maia Sandu, tuturor ni se părea de bun simț că trebuie schimbată cumva conducerea Băncii Naționale. Plus, unde cred eu că s-a rupt filmul, dar aici speculez, chiar mai important decât asta, este probabil bătălia pe justiție în Moldova. Pe Ministerul Justiției, pe Procuratură și așa mai departe. Deci nu te poți preface că ești european și să continui înainte și să te prefaci că ai acord de asociere și că pui în practică cu bună credință, atâta vreme cât se vede, vă spun, chiar și de la București, așa de oameni neinformați, se vede că se dorește insularizarea justiției și ținerea lucrurilor pe loc. Și pentru asta vinovat este în primul rând PD-ul.
De ce?
Dar noi, păi, dar ei au acele portofolii, au acele mari interese. Am văzut că societatea moldovenească, mă rog, știe unde să pună blamul. Sunt demonstrații în fața casei unor demnitari. Deci lumea nu e proastă, vede aceste lucruri.
L-ați ascultat pe expertul în administrație publică și dezvoltare din România, Sorin Ioniță, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți online la adresa noastră europalibera.org. Organizația Expert Group, care monitorizează politicile economice ale guvernului, a spus într-un studiu difuzat astăzi că Republica Moldova poate rata anul acesta venituri bugetare de 3 miliarde de lei, sub 10% din veniturile planificate, din cauza relațiilor reci cu partenerii străini, care au înghețat o serie de donații. Studiul a fost făcut de fostul ministru de finanțe liberal-democrat Veaceslav Negruță, care a anunțat cu ocazia lansării lui că s-a angajat la Expert Group, relatează Tamara Grejdeanu.
Analizând dependența Republicii Moldova de finanțările externe, Veaceslav Negruță notează că până în anul 2014, granturile și creditele externe au fost un colac de salvare, având o pondere de circa 14% la veniturile bugetare. În anul 2015, pe fundalul devalorizării leului moldovenesc, scandalului din sistemul bancar și a crizei politice de la Chișinău, oferta financiară a partenerilor de dezvoltare s-a redus cu îndrăzneală, remarcă expertul. Ministerul Finanțelor fiind nevoit să anunțe că nu toate angajamentele asumate în legea bugetului pentru acest an pot fi acoperite financiar. Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, spune că printre efectele ratării fondurilor externe se numără nu doar blocarea anumitor cheltuieri bugetare, acest lucru influențând și volumul remiterilor de peste hotare și a exporturilor.
Remiterile sunt în descreștere pentru că credibilitatea este una descreștere față de sectorul bancar, pe de o parte, și de altă parte față de întreaga economie a Republicii Moldova. Activitățile economice sunt în descreștere și statisticile deja arată o cădere bruscă a exporturilor. Chiar deficitul de resurse financiare pe termen mediu, dacă nu apare dialogul cu partenerii externi, sigur ar putea să se majoreze considerabil.
Anticipând deficitul bugetar, mai mulți experți de la Chișinău au spus în repetate rânduri că donatorii externi ezită să dea bani țărilor în care nu sunt guverne stabile. O misiune a Fondului Monetar Internațional urma să vină în Republica Moldova în luna iunie, însă aceasta a fost amânată până la investirea unui nou guvern. În lipsa fondurilor din afară, estimate ca pierderi de circa 3 miliarde de lei, Veaceslav Negruță consideră că sunt necesare măsuri de optimizare și realocare a resurselor bugetare. Altfel spus, rectificarea bugetului ar trebui să fie o prioritate pentru noul guvern, care, în opinia fostului ministru, trebuie să aibă un mandat cert și suport politic pentru negocierea unui nou acord cu FMI.
Alternative financiare pentru Republica Moldova nu există, indiferent de poate încercările sau intențiile unora de a căuta alte alternative financiare, nu există decât cele convenite cu partenerii noștri de dezvoltare.
La prezentarea studiului, mai mulți experți economici au lansat ideea că lipsa unei înțelegeri cu Fondul Monetar Internațional, care a cerut transparență și regulă în sistemul bancar, este un efect al lipsei de voință politică. În opinia lor, Republica Moldova are nevoie de o ancoră externă de finanțare, dar care să impună și anumite condiții, astfel încât să nu susțină indirect supraviețuirea unui sistem politic corupt. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un fost șef de penitenciar comunist, Alexandru Vișinescu, era condamnat săptămâna trecută de Curtea de Apel București pentru crime împotriva umanității, o premieră pentru România la peste 25 de ani de la căderea comunismului. Difuzăm în continuare un punct de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
La 25 de ani de la căderea comunismului, Alexandru Vișinescu, primul torționar și primul comandant de penitenciar din perioada comunistă, trimis în judecată pentru crime împotriva umanității, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Premieră absolută în România și s-ar părea și în fostul lagăr comunist. Deși nu se face, trebuie să-i urăm omului sănătate și viață lungă. Altfel, pedeapsa va rămâne doar simbolică. Pentru a se putea bucura în întregime de ea, ar trebui să trăiască până la 110 ani. Și asta, din păcate, nu se va întâmpla. Omul are acum 90 de ani și iese de pe acum un fel de strigoi zaharisit și la propriu și la figurat. Și mai puțin probabil să aibă forța financiară să plătească 300.000 de euro cu titlul de despăgubiri unor urmași ai victimilor sale, deși i s-a pus sechestru pe imobilul în care locuiește și pe acțiuni pe care le are la o societate de investiții financiare. Din fericire pentru urmașii victimelor, aici cel condamnat răspunde împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul de Interne și Administrația Națională a Penitenciarilor. Brută, rudimentară, nelipsit de o șmecherie vicioasă care ține loc de inteligență, omul a încercat să extindă această solidaritate și în cazul culpei pentru care a fost condamnat. Prezent la toate termenele de judecată, a refuzat să se apere. Nu pentru că i-ar fi fost lezată onoarea. Omul suferea de singurătate. Citez: "Nu văd pe nimeni de la direcția penitenciarilor. Să vină cineva de la ei. De ce nu vine? Din ordinul lor am făcut, nu de capul meu." Și, în felul lui, avea dreptate. Vișinescu a fost o rotiță într-un mecanism, iar mecanismele pot fi aduse în fața tribunalelor doar simbolic. Oamenii da. Dar oameni ca el nu acceptă că pot fi condamnați nu pentru aplicarea regulamentelor care aveau ca țintă exterminarea deținuților politici, ci pentru exces de zel. Cât timp Vișinescu a condus penitenciarul Râmnicu Sărat, deținuții erau supuși unor condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugerea lor fizică, fără medicamente, îngrijire sau asistență medicală adecvate. Netratarea bolnavilor, refuzul de transfer către spitalele penitenciar, lipsa hranei și a încălzirii, pedepsele abuzive, bătaia și alte violențe erau menite să ducă exact la exterminarea deținuților. Iar aici, Vișinescu a excelat prin brutalitate și sadism. Din păcate, pentru oameni ca el, pedeapsa e simbolică și târzie. Acum 25 sau chiar 20 de ani ar mai fi avut sens, dar n-au vrut Iliescu și tovarășii lui de drum. Aveau nevoie de toate resturile vechiului regim și au salvat tot ce s-a putut, de fapt totul, la adăpostul sloganului "Fără violență". Au vrut să preîntâmpine astfel legea talionului, de care mulți erau ispitiți, dar au evacuat și legea care pedepsea crima. Și, prin fanta asta largă, a trecut falnic, fără păs, comunismul rezidual și mai ales uneltele sale de tipul Alexandru Vișinescu. Știu, dreptatea omenească e limitată. Cât despre dreptatea divină, te uiți la Alexandru Vișinescu și te întrebi, oare Dumnezeu există? Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
În Republica Moldova s-a instalat partitocrația ca efect al nevoii de guvernare în coaliție, scrie Iulian Chifu în cotidianul Evenimentul Zilei. E vorba despre primatul partidelor în fața președintelui și a premierului. Un primat atât de puternic încât aproape trimite în derizoriu și în formal Constituția, spune autorul. La formarea guvernului de la Chișinău nu s-a procedat, ca în cele mai multe state europene, prin consultări inițiate de șeful statului cu partidele și urmate de desemnarea unui premier, care își alcătuiește apoi echipa pe baza negocierilor cu partidele politice. Au negociat partidele între ele, au stabilit un candidat la funcția de premier, pe care președintele l-a oficializat apoi prin decret de desemnare. Tot partidele au stabilit și cine va face parte din guvern. Nu este prima oară că se procedează așa la Chișinău și nici nu e cu totul fără avantaje, susține Chifu. E drept, este rezultatul unei opțiuni în interiorul Constituției și anume pentru un președinte cu rol mai degrabă decorativ. Dar în această formulă s-ar conserva destul de bine și stabilitatea coaliției și chiar s-ar genera un potențial de reformare. Un premier mai puțin puternic în fața partidelor nu va încurca nici eventualele reforme economice, nici lupta împotriva corupției și nici jocul de echilibrare a puterilor în stat, rezultă din comentariul apărut în Evenimentul Zilei. În ziarul Adevărul, Alexandru Grumaz se ocupă de modul în care România se pregătește să-și îndeplinească promisiunea de a aloca din 2017 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli militare. Primul pas, promițător, a fost consensul partidelor politice obținut de președintele Klaus Iohannis. Numai că, scrie autorul articolului, circulă un zvon. Bugetul Ministerului Apărării ar urma să fie micșorat pe parcursul acestui an, pe seama creșterii teoretice a plafonului de îndatorare, care plafon n-ar prea putea crește ca să nu crească și deficitul bugetar al țării. Alexandru Grumaz susține de asemenea că președintele Iohannis ar fi trebuit să dispună și formarea unui grup de lucru care să traducă în concret decizia de a se ajunge la minimum 2% cheltuieri militare începând cu 2017. La București, noul președinte interimar al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a vorbit de o colaborare mai strânsă între cele trei palate. Pe lângă Palatul Cotroceni, cum este numită președinția, și Palatul Victoria, unde se află premierul și executivul, s-ar fi adăugat un nou centru de decizie și anume Palatul Parlamentului. Explicația, premierul Victor Ponta nu mai e și președintele partidului, ceea ce, chiar dacă va rămâne premier până la alegerile din toamna anului viitor, îi va reduce considerabil pârghiile de putere. Va guverna, dar în rol de pisicuț, scrie în România Liberă Andreea Nicolae, citând un faimos epitet al fostului președinte Traian Băsescu. În opinia jurnalistei, Liviu Dragnea are destule șanse să fie definitivat ca lider la Congresul PSD din noiembrie. Dragnea știe să-și plătească datoriile către baronii locali. De aceea a și anunțat un anume grad de descentralizare a deciziei către ei. A pus surdină pe problema corupției, a anchetelor și condamnărilor penale, care se leagă de numele multor lideri din teritoriu. Chiar dacă el însuși va fi condamnat definitiv în dosarul referendumului din 2012, noul lider al PSD ar putea rămâne la conducerea partidului, pentru că, se arată în acest articol din România Liberă, acel scrutin continuă să fie un episod electoral controversat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus la sfârșitul săptămânii că gardul pe care îl ridică țara sa la granița cu Serbia ca să oprească imigranții din Orientul Mijlociu și Africa va fi gata înainte de termen. Detalii are Mircea Sicudean.
Aflat în vizită în Ținutul Secuiesc, premierul ungar Victor Orban a anunțat că gardul antimigrație va fi gata cel mai târziu la sfârșitul lunii august. Mai înainte, cu numai câteva zile, ministrii apărării și internelor din guvernul lui Orban spuseseră că termenul pentru finisarea gardului lung de 175 de kilometri, înalt de 4 metri, la granița cu Serbia, este luna noiembrie. Vorbind la Băile Tușnad, la Universitatea de Vară, în limba maghiară, Orban nu a explicat devansarea termenului, dar a repetat motivele care l-au făcut să ia decizia ridicării gardului, pericolul economic și de securitate pe care l-ar reprezenta migranții.
Törvénytelen bevándorlók és a terrorizmus térnyerése között.
Există o legătură limpede între migranții ilegali veniți spre Europa și răspândirea terorismului, a spus Orban, adăugând că nu ai cum să selectezi teroriștii dintr-o mulțime așa de mare de migranți. Victor Orban, al cărui partid de dreapta Fidesz caută să atragă alegători naționaliști de la formațiunea și mai de dreapta Jobbik, a repetat în Ardeal criticile la adresa a ceea ce consideră a fi blândețea Occidentului în raport cu migrația. Anul acesta, Ungaria, țară din Uniunea Europeană și din spațiul fără frontiere Schengen, a înregistrat oficial peste 80.000 de solicitanți de azil, față de 43.000 pe tot parcursul anului trecut. Imensa majoritate a fugarilor nu vor să rămână în Ungaria, ci să continue către țări mai bogate ca Germania sau Suedia. Mulți dintre ei fac însă cerere de azil în Ungaria, ca să intre cât mai repede în legalitate cu poliția, după care profită de absența controalelor la granițele Schengen ca să continue drumul, fără să aștepte rezultatul cererii de azil. Ideea Ungariei de a ridica un gard la graniță a fost criticată atât de Serbia cât și de partenerii europene Budapestei, inclusiv Germania. Cancelarul conservator Angela Merkel, care a crescut în Berlinul divizat de partea comunistă, a spus că gardurile sau zidurile nu sunt o soluție.
Mircea Țicudean. Turcia a devenit de curând țară combatantă în lupta împotriva grupării Statul Islamic, bombardând de mai multe zile pozițiile militanților din Siria. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, relatează că administrația Obama a cerut de mult Turciei să se implice.
Administrația Obama a cerut președintelui Recep Tayyip Erdogan de nenumărate ori să se implice în lupta împotriva ISIS. Și acum observatorii politici se întreabă dacă e bine sau nu că Erdogan a dat curs aceste solicitări. Nu există nicio îndoială că ISIS amenință pe toți, inclusiv cei mai mulți musulmani, și destabilizează acum și sudul Turciei. Contracararea acestei amenințări este o prioritate de primă urgență. Pentru administrația Obama, ISIS reprezintă o problemă majoră, la care este greu de găsit o soluție militară în parametrii clasici. În plus, în Orientul Mijlociu, noțiunea de aliat sau adversar este de multe ori relativă. Țări și regimuri se grupează în funcție de interese, variind de la o situație la alta. Președintele Obama l-a convins pe omologul său turc, Erdogan, să permită avioanelor militare americane să inițieze misiuni în Siria de la două baze din Turcia. La două zile după aceea, unități de artilerie și tancuri ale Turciei au atacat pentru prima dată gruparea ISIS și avioanele turcești au bombardat obiective în Irak și Siria. Pentru Pentagon, noua înțelegere este importantă, ea fiind negociată de generalul în retragere John Hammond, care este trimisul special al președintelui Obama în campania împotriva ISIS. Analiști politici arată că Turcia privește confruntarea din Orientul Mijlociu din perspectiva conflictului între șiiți și suniți pentru dominație regională. Ca suniți, turcii și-au făcut o prioritate din înlăturarea regimului Assad în Siria, care este alevit șiit. Așa se explică, într-un articol apărut în New York Times, faptul că atât de mulți luptători și arme au ajuns prin Turcia la bazele Statului Islamic din Siria. Până acum Erdogan insista să existe o zonă de non-survol deasupra nordului Siriei, unde să se poată pregăti gherile anti-Assad. Surse arată că o astfel de zonă de protecție ar fi fost acceptată de America în contextul acordului. Critici ai administrației Obama cred că, procedând așa, președintele se implică în rivalități regionale, riscând să se vadă prins fără scăpare în acest joc periculos. În plus, Erdogan nu bombardează doar poziții ISIS, ci și-a reînnoit ofensiva împotriva curzilor în interiorul și în exteriorul Turciei. Circa 600 de curzi au fost arestați în ultimele zile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Citiți
serie de articole despre rocada miniștrilor de la Sănătate și de la Muncă, Mircea Bunga și Ruxandra Glavan, conform acordului negociat de noua alianță de guvernare. Cine este viitorul ministru al Sănătății? Ce averi, firme și contracte are? De altfel, discuțiile despre Ruxandra Glavan au împărțit comunitatea medicală. Iar unii responsabili și experți deja au trecut în lista criteriilor obligatorii pentru noul ministru necesitatea de a avea o imagine integră. Cel puțin la acest capitol, candidata PD la funcția de ministru al Sănătății cade testul de integritate al societății și asta pentru că numele ei a fost implicat în scandaluri legate de o firmă pe care a condus-o timp de 7 ani. Presa a scris că firma ar fi vândut în condiții dubioase dispozitive medicale la Moscova.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Elena Cioina, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Este urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.